ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Salom Shudobisa, Zurpaso, Radio Smelebut, Pilisis Troy Tramitsace, Mushobasitskeps Radio Tavisupleba, Bragashi, Mikropontanaris Koba, Liklikadze, Ramdenimetuchi, Chenshemoktawazet, Exclusive, Interviews, Natsquets, Alexandre Ebralizestan, Sakartota Congressis, Tanj Domaristan, Visaubreptimazaturasakit Heps, Mietzuneba Ushishrebi, Sabjos, Kapartuebuli, Sdoma, Daratom, Vertakteba, Opposition, Daheli Supleba, იმაზეთ რამდენი პროცენტით უნდა იყოს თბილისის მომავალი არჩეული, მანამდე კი ახალი ამბების გამოშვებას მოუსმენთ, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
მოგესალმებით, ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბარაკ ობამამ იაპონიაში ვიზიტით დაიწყო ტურნე აზიაში. 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების ორგანიზებაში ეჭვმიტანილ პირს ნიუ-იორკში გაასამართლებენ. ევროკავშირში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ უდიდესი რეცესია დასრულდა. რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის განცხადებით, ევროკავშირი რუსეთს ეწოლას გააძლიერებს, რათა სადამკვირვებლო მისიამ კონფლიქტურ ზონებში შეაღწიოს. ახლა ესე სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ტოკიოში ვიზიტით დაიწყო 9-დღიანი ტურნე აზიაში. დღეს ის იაპონიის პრემიერ-მინისტრ იუკიო ჰატო იამას შეხვდა. მოლაპარაკებაზე განიხილეს უშიშროების საკითხები, იმსჩელეს ვითარებაზე ავღანეთში, ბირთვულ გავრცელებლობაზე და კლიმატურ ცვლილებებზე. მოლაპარაკების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას ობამამ და ჰატო იამამ გამოაცხადეს, რომ ამერიკა-იაპონიის ნახევარსაუკუნოვანი ალიანსის გადასინჯვის დაწყებას აპირებენ. შაბათს ობამა ტოკიოში გამოვა მოხსენებით აზიასთან შეერთებული შტატების ურთიერთობაზე, ვიდრე სინგაპურში გაემგზავრებოდეს რეგიონის ლიდერების ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად. ამის შემდეგ ობამა ჩინეთს და სამხრეთ კორეას ეწვევა. საქმე ეხება პრეზიდენტ ბარაკ ობამას პირველ ტურნეს აზიაში. გავრცელებული ინფორმაციით 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების ორგანიზებაში ეჭვმიტანილ ხალიდ შეიხ მოჰამედს ნიუ-იორკში გააგზავნიან სამოქალაქო სასამართლოში გასასამართლებლად. როგორც იუწყებიან ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ ხალიდ შეიხ მოჰამედს 4 ეჭვმიტანილთან ერთად წაიყვანენ გუანტანამოს საპატიმროდან. შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლების განცხადებით, მოჰამადმა აღიარა, რომ დაგეგმა 11 სექტემბრის თავდასხმები, რომელთაც 3000-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ უდიდესი რეცესია დღეს ოფიციალურად დასრულდა. მას შემდეგ, რაც ევროკავშირში ისევ დაიწყო ეკონომიკური ზრდა 15-თვიანი დაღმასვლის შემდეგ. წლის მესამე კვარტლის ოფიციალური დღეს გამოქვეყნებული მაჩვენებლებით, ევროკავშირის 16 წევრს, რომელთაც ფულადი ერთეული ევრო აქვთ, 0.4% ზრდა აღენიშნათ. 27 წევრიანი ბლოკის ზოგადი მაჩვენებელი კი 0.2%-ია. ამასთან რეცესია არ დაუძლევია ევროკავშირის ყველა ქვეყანას. ესპანეთში მესამე კვარტალშიც ეკონომიკური დახმასვლა დაფიქსირდა. პაკისტანის ქალაქ ფეშავარში თვითმკვლელი მოერიშის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 10 ადამიანი დაიღუპა. აფეთქება, რომელიც დანახმული ავტომანქანით მოეწყო, მიმართული იყო პაკისტანის დაზვერვის სააგენტოს ოფისის წინააღმდეგ. დაჭრილების რიცხვი 50-ს აღემატება. ამ აფეთქების შემდეგ ცოტა ხანში ისევ დანახმული ავტომანქანით მოწყობილმა აფეთქებამ სულ მცირე 6 ადამიანი სიცოცხლე შეიწირა ქალაქ ბაკახელში. ბაკახელი, ისევ როგორც ფეშავარი, ჩრდილო-დასავლეთში მდებარეობს. აფეთქება პაკისტანის პოლიციის განყოფილების წინააღმდეგ იყო მიმართული, დაიჭრა 30-მდე კაცი. რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით დღეს ინგუშეთში მოკლეს ექსტრემიზმში ეჭვმიტანილი სამი პირი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის განცხადებით ეჭვმიტანილები დაიღუპნენ მილიციელებთან ურთიერთსროლის დროს. დღესვე დაღესტნის მილიციამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ სამი ქალი, სამივე სამოქალაქო პირი დაიღუპა სასაფლაოზე ბომბის აფეთქების შედეგად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ გადაცემას. რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა თემურ იაკობაშვილმა დღეს ევროკავშირის ელჩებთან თბილისში შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ევროკავშირი რუსეთს ეწოლას გააძლიერებს, რათა სადამკვირვებლო მისიამ კონფლიქტურ ზონებში შეაღწიოს. იაკობაშვილის შეფასებით, ეს ადამიანების გადაცემის აღსაკვეთად ყველაზე ეფექტური საშუალება იქნება. კონფლიქტურ რეგიონებთან მოქალაქეების დაკავების გახშირებული ფაქტების გამო შეშფოთება გამოთქვა სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალურ მოწარმოებულმა პეტერსენებიმ, მისი განცხადებით აუცილებელია, რომ ევროკავშირის მეთვალყურეობის მისიამ მონიტორინგი უშუალოდ კონფლიქტის ზონებში განახორციელოს. გუშინ სახამოს კი ევროკავშირმა გამოხატა სერიოზული შეშფოთება ცხინვალის რეგიონთან საქართველოს მოქალაქეების, მათ შორის არასრულწლოვნების დაკავების გამო, ბრიუსელში გავრცელებული განცხადება დაკავებულების დაუყოვნებლივი გამოშვების და მსგავსი ინციდენტების აღკვეთის მოწოდებებს შეიცავს. ცხინვალში დაკავებული არასრულწლოვანების ოჯახების წევრები ბავშვების მონახულებას ითხოვენ და საერთაშორისო ორგანიზაციებს სთხოვენ დახმარებას. გარდა ამისა, ერთ-ერთი დაკავებულის ვიქტორ ბუჩუკურის მამიდა ნათია ბუჩუკური ამბობს, რომ მის ძმისშვილს სუნთქვის პრობლემა აქვს და პერიოდულად მოიხმარს მედიკამენტებს. დაკავებულის მამიდა საერთაშორისო ორგანიზაციებს ბავშვისთვის მედიკამენტის გადაცემას ითხოვს. ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩავიდა მოსკოვის მერიის დელეგაცია, რომელსაც მერი იური ლუსკოვი ხელმძღვანელობს. სააგენტო აფსნის ინფორმაციით, სოხუმის აეროპორტში რუსეთის დელეგაციას დახვდა სერგეი ბაღაბში, რომელიც მოგვიანებით იური ლუსკოს პირისპირ შეხვდა.
ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოიცმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება. თბილისის დროი 18:06. მეკობალი კლიკაძე ვარ და მოკლედ გაგაცნობთ იმ თემებს, რომელზეც გადაცემის მსვლელობისას უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს მოსკოვში მოღვაწე ბიზნესმენ ალექსანდრე ებრალიძესთან, რომლის ორი წევრიც დღეს არ შემოუშვეს საქართველოში. მისი ინტერვიუ მზადდება, იგი კომენტარს გააკეთებს იმაზე, თუ როგორ აპირებს მოღვაწეობის გაგრძელებას საქართველოში, სადაც მის წინააღმდეგ ხელისუფლების წარმომადგენლები მძიმე ბრალდებით გამოდიან. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა საკითხებს განიხილავს უშიშროების საბჭოს გაფართოებული სხდომა და რატომ თქვა მასზე დასწრებაზე უარი არასაპარლამენტო ოპოზიციამ.
ჩვენთვის რომ უშიშროების საბჭოს ხდომები ზოგადად და კონკრეტულად ისე როგორც ეს იმართება განსაკუთრებით ბოლო ხანებში, უბრალოდ არ იძლევა საშუალებას არც დიალოგის და არც საქმის ერთად კეთების.
დიალოგის საარჩევნო კოდექსზე საქართველოს ხელისუფლება და ოპოზიცია კვლავ ვერ თანხდება იმაზე, თუ რამდენი პროცენტით უნდა იყოს მომავალი თბილისის მერი არჩეული.
14-22 და 31% სხვადასხვა ჩვენი მერი თბილის ვერ მასწავს, იმიტომ რომ 70% მას ეხონება ქუჩაში პროტესტის გამოხატველი მოქალაქეების სახით.
ქართული პრესის მოხილვასაც შემოგთავაზებთ გადაცემის ველობისას. ქართული პრესიდან შეიტყობთ: ტურისტვის მიდის საქართველოს პრეზიდენტის შაბათკვირას კიევში.
პრეზიდენტი სააკაშვილი უკრაინაში მიემგზავრება. ორდღიან პროგრამაში შედის კიევში საქართველოს საელჩოს ახალი შენობის გახსნა და ერთ-ერთ უკრაინულ არხზე პოლიტიკურ ток-შოუში მონაწილეობა. წერს გაზეთები.
გადაცემაში ასევე შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკის თემებს. პარასკევის გადაცემას კი ტრადიციულად ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დაასრულებს. აი ასეთი გახავთ მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. ცამეტი ნოემბრის ეროვნული უშიშროების საბჭოს გაფართოებული სხდომა, რიგარეშეს სხდომა, დაგეგმილი 5 საათის ნაცვლად საღამოს 8:00 ნახევრისთვის გაიმართება. ოფიციალური ინფორმაციით, დღის წესრიგი ორი მთავარი საკითხისგან შედგება: ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გახსნა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი მდგომარეობა. სხდომაში მონაწილეობას კვლავ არ მიიღებს არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი და ასევე ალიანსის საქართველოსათვის ლიდერი ირაკლი ალასანია. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
უშიშროების საბჭოს გაფართოებულ სხდომაზე შეკრებილი ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები ორ მოხსენებას მოისმენენ. პირველს, ლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტის გახსნასთან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე წარადგენს. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებას კი საბჭოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი გააცნობს. წინასწარი ინფორმაციით, სხდომაზე დაკავებული და ამ დრომდე ცხინვალის ციხეში მყოფი ტირზინცელი მოზარდების გათავისუფლების საკითხსაც განიხილავენ. უშიშროების საბჭოს მოწვევა და ლარსის გახსნასთან დაკავშირებით მეტი ინფორმაციის მიღება ხელისუფლებისგან ქრისტიან დემოკრატებმა ერთი კვირის წინ მოითხოვეს. ქრისტიან დემოკრატების წევრი ლევან ვეფხვაძე ამბობს, რომ კითხვები ლარსთან დაკავშირებით მოსალოდნელმა საფრთხეებმა გააჩინა. ამას დაემატა ტირზინცელი ბავშვების დაკავების ფაქტიც. ვეფხვაძის აზრით, უმთავრესი პრობლემა, რომელიც დღეს დგას, ისაა, რომ არ არსებობს კრიზისული სიტუაციების მართვის სისტემური მიდგომა. მსგავსი სიტუაციები კი შესაძლოა კიდევ შეიქმნას. თუნდაც ლარსის გახსნის შემდეგ.
მიხედავთ, რომ შეიძლება ეკონომიკური მიზეშეწონილობა, მეზობლებთან აღებული ვალდებულება არის მნიშვნელოვანი ლარსის გახსნასთან დაკავშირებით, არის სხვა საფრთხეები. რამაც შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეული ნაკადის შემოსვლა იმ ადამიანებს, რომლებიც თავის დროზე გავიდნენ და ამა გამოიწვიოს დაძაბულობა მოხევებსა და ეთნიკურ რუსებს შორის და ეს მერე გახდეს სხვა სერიოზული პრობლემების წინაპირობა.
ანდროისათვის ცნობილია, რომ სხდომაზე საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლების გარდა არასაპარლამენტო ოპოზიციიდან მრეწველების ლიდერი ზურაბ ტყემალაძე და ტრადიციონალისტთა კავშირის თავმჯდომარე აკაკი აზათიანიც მივლენ. სრულად იქნება წარმოდგენილი საპარლამენტო ოპოზიცია. ქრისტიან დემოკრატების ლიდერის გიორგი თარგამაძის, პარტია თავისუფლების ლიდერის კონსტანტინე გამსახურდიას, ეროვნული დემოკრატი ბაჩუკი ქარდავას, ასევე ქართული დასის ლიდერის ჯონდი ბაღათურიასა და დემოკრატიული პარტიის ხელმძღვანელის გია თორთლაძის სახით. უშიშროების საბჭოს სხდომას არ დაესწრება ალიანსის საქართველოსათვის ლიდერი ირაკლი ალასანია. ალიანსის სახელით რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დავით უსუფაშვილი აცხადებს, რომ ალიანსის საქართველოსათვის მზადაა ხელისუფლებასთან დიალოგისათვის, ოღონდ შესაბამის ფორმატში.
ჩვენ თვლით, რომ უშიშროების საბჭოს სხდომები ზოგადად და კონკრეტულად ისე, როგორც ეს იმართება განსაკუთრებით ბოლო ხანებში, უბრალოდ არ იძლევა საშუალებას არც დიალოგის და არც საქმის ერთად კეთების. მზადვართ ნებისმიერ თემაზე ხელისუფლებას შევხვდეთ, მაგრამ ეს უნდა იყოს საქმიანი საუბარი საქმიან ვითარებაში.
ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ალასანია უშიშროების საბჭოს გაფართოებულ მხოლოდ პირველ სხდომას დაესწრო, რომელიც 7 აგვისტოს ჩატარდა. ოქტომბერში გამართულ სხდომაზე ალიანსის საქართველოსთვის წარმომადგენლები აღარ მისულან. მიზეზი კი ის იყო, რომ როგორც რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დავით უსუფაშვილი ამბობს, შეთანხმებების მხოლოდ მცირე ნაწილი შესრულდა. პოლიტპატიმრებიდან გათავისუფლდა მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი და ისიც გირაოს საფუძველზე. მაგრამ მთავარი დავით უსუფაშვილის შეფასებით არის ის, რაც უშიშროების წინა სხდომამაც აჩვენა, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ეს შეხვედრა საკუთარი პიარისათვის გამოიყენა.
უშიშროების საბჭოზე ჩამოჯდომა იქ სკამზე, მაშინ როდესაც საკითხების გადასაწყვეტად ოპოზიცია შეუძლებელია ჰქონდეს სრული ინფორმაცია, ანუ აიღოს პასუხისგებლობა ინტერნეტზე, რაც იქ იხილება, და მით უმეტეს იმ ვითარებაში, როცა ასეთი სხდომების პირველი ნაწილი სააკაშვილის გამოსვლებს გადაიცემა საქართველოს ყველა ტელევიზიით ხელისუფლების კონტროლირებადი, ხოლო ჩვენ უბრალოდ კომენტარის ნორმალურად გაშუქების საშუალებასაც არ გვაძლევენ, ნუ ასეთ ვითარებაში უბრალოდ ვერ ხედავთ ამ ფორმატში მონაწილეობის აზრს.
მოხსენებების მოსმენამდე ცირე კომენტარით იფარგლება აკაკი ასათიანი, რომელიც ამბობს, რომ მწვავედ გამოეხმაურება ადამიანთა გატაცების გახშირებულ ფაქტებს. ლარსის გახსნასთან დაკავშირებით ასათიანსაც არაერთი კითხვა აქვს.
მე იყო რაღაცა სულიად ველური სახე ამ ადამიანების გატაცებას და ძალიანობაში უნდა გადაწყდეს ერთხელ სამუდამოდ, რა უნდა დამთავრდეს და რა შეიძლება ამასთან დაკავშირებით გაკეთდეს.
ფრთელი კომენტარისაგან ასევე თავს იკავებს მრეწველების ლიდერი ზურაბ ტყემალაძეს. შეფასებების გაკეთებას ისიც უშიშროების საბჭოს სხდომის დასრულების შემდეგ შეძლებს.
გავარკვიოთ რა ხდება იმ 4 არასოწოვანის გარშემო და ბევრი საკითხი კიდე არსებული საფრთხეების შესახებ, რაც ჩვენ ქვეყანას ემუქრება, არ ემუქრება, რა მდგომარეობა, საიდან გვემუქრება და რა ღონისძიების გატარებას გეგმავენ ან აპირებენ მთავრობა.
ეს გახლავთ ზურაბ ტყემალაძე, რომლის ხმისაც დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მომზადა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის თემას ჩვენ ცოტა მოგვიანებით დაუბრუნდებით. მანამდე კი სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი, რომელიც თვალს ადევნებდა საქართველოში ევროკავშირის ელჩების შეხვედრას. ეს იყო მგონი ბოლო დღის შეხვედრისა. ელჩები შეხვდნენ საქართველოს ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლებს. ნინო, საღამომშვიდობისა, რას ეტყვი ჩვენს რადიო მსმენელს ამ შეხვედრაზე და მასზე გაკეთებულ კომენტარებზე?
საღამომშვიდობისა, კობა. მართ არის, ხარ, ეს ბოლო დღე არის მათი ვიზიტისა. საკმაოდ დატვირთული აღმოჩნდა მეორე დღე ევროკავშირის პოლიტიკისა და უსაფრთხოების კომიტეტის ელჩებისათვის. დილიდანვე იმართებოდა შეხვედრები. პირველი შეხვედრა გაიმართა საქართველოს სახელმწიფო მინისტრთან, რეინტეგრაციის საკითხებში, თემურ იაკობაშვილთან. შეხვედრები იმართებოდა რედისონში და სიმბოლური ფაქტი უწოდა იაკობაშვილმა იმ ფაქტს, რომ შეხვედრები სწორედ ამ ადგილას იმართება, სადაც რამდენიმე წლის წინ დევნილები იყვნენ შესახლებულები. მისი განცხადებით შეხვედრის მთავარი თემები ოკუპირებული ტერიტორიები, დეოკუპაციის პოლიტიკა და ის სტრატეგია იყო, რომელსაც მთავრობა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში ამუშავებს, და აგრეთვე ის აცხადებს, რომ შესამუშავებელი არის ახალი მექანიზმები, რომლის შედეგადაც თავიდან ავიცილებთ ადამიანის უფლებათა დარღვევის ისეთ ფაქტებს, რომელიც აი უკვე უკანასკნელი დღეები არის მიმდინარე მდებარეობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ იაკობაშვილის ხმა.
Мы фикропром ახალი მექანიზმები იქნება მოსაფიქრებელი იმისათვის რომ თავიდან ავიცილოთ გატაცებები. Ну მექანიზმი ყველაზე ეფექტური შეიძლება იყოს დამკვირვებლების შეშვება და ჩვენ პირობა მივიღეთ ყველა დელეგაციისგან რომელიც აქ წარმოდგენილია რომ ზეწოლა რუსეთზე გაგრძელდება რომ სადამკვირვებლო მისიამ შეაღწიოს რაც შეიძლება მალე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და აკონტროლოს იქ უკვე როგორც მინიმუმ ადამიანის უფლებები და რომ თავიდან აცილებული იქნას ასეთი უმსგავსობები რომელიც ხდება დღეს.
ის ფაქტი, რომ ევროკავშირი რუსეთთან პერმანენტულ მოლაპარაკებებს აწარმოებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ევროკავშირის დამკვირვებელთა მისიის შესვლასთან დაკავშირებით, ერთ-ერთი დღით ადრე ევროკავშირის პოლიტიკისა და უსაფრთხოების კომიტეტის წარმომადგენელმა შვედეთის ელჩმა ოლოფს კუგმა პრესკონფერენციაზე დაადასტურა, სადაც მან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სადამკვირვებლო მისიის მუშაობის შეფერხების პრობლემებზე ისაუბრა. რაც შეეხება შეხვედრას სახელმწიფო მინისტრთან ნიკა გილაურთან, მისი განცხადებით ეს შეხვედრა გარკვეულწილად საინფორმაციო ხასიათს ატარებდა და რაიმე კონკრეტული გადაწყვეტილებები არც ერთ მხარეს არ მიუღია. განაცხადა მან ელჩებთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ. მისი მეთქმით, ქართულმა მხარემ ელჩებს გააცნო საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკური განვითარების საკითხები, საუბარი შეეხო მომავალი წლის გეგმებს როგორც საქართველოს, ასევე ევროკავშირის მხრიდან და გარდა ამისა მხარეებმა ისაუბრეს ნაბუქოს პროექტსა და ენერგოუსაფრთხოების საკითხებზე. სახელმწიფო მინისტრისა და ევროკავშირის ელჩების შეხვედრის ერთ-ერთი ძირითადი საკითხი ამ შემთხვევაში სავიზო რეჟიმი და თავისუფალი ვაჭრობა საკითხები იყო. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ სახელმწიფო მინისტრის ხმა.
ეს იყო რეალოდ ინფორმირება ამ ადამიანების საქართველოს ეკონომიკური რეალობის შესახებ, იმ დონორების დახმარების თემაზე, თემის შესახებ, რომელიც ახლა მიიღებს საქართველო და ეს იყო რეალოდ საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, ბრიფინგი პრო იყო, ვიდრე შეთანხმების იყო კითხვები და პასუხებიც გაეცა ვიზასთან დაკავშირებულ საკითხებს და თავისუფალ ვაჭრობას დაკავშირებულ საკითხებს. ვიზასთან დაკავშირებით მიღებული როგორც მე ვიცი უკვე გადაწყვეტილებები და უახლოეს მომავალში ველოდებით უკვე ხელმოწერას დოკუმენტებთან ასე დაკავშირებ. გარდა ამისა, ჩვენ იმედი გვაქვს რომ უახლოეს მომავალში უკვე ოფიციალურად დაიწყება მოლაპარაკება თავისუფალ ვაჭრობასთან დაკავშირებით. ყველა დოკუმენტი ჩვენ მხრიდან არის მიცემული, მიწოდებული და ველოდებით დადგა პასუხს.
Нино, ეს იყო პრემიერ-მინისტრი ნინო უკაცოვა ჩაგერთვები, ეს იყო პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური და რა სახელმწიფო მინისტრი, უბრალოდ ძალიან ცოტა როგორ რაზე იყო საუბარი, როდესაც ოპოზიციას შეხვდნენ ევროკავშირის ელჩები.
ოპოზიციასთან ოპოზიციან შეხვედრა ამ წუთებში მიმდინარეობს, ჯერ არ დასრულებულა ეს შეხვედრა. რადიო თავისუფლება შეხვედრის დაწყებამდე ესაუბრა საქართველოს გზის ლიდერს სალომე ზურაბიშვილს და მან შეხვედრის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე განაცხადა, რომ ოპოზიციური პარტიის წევრები ჩებს გაუზიარებენ საკუთარ მოსაზრებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა საქართველოში ისევ შეიქმნას ომის საშიშროება.
კარგით, ეს იყო ნინო თახმიშვილი, ჩვენი თბილისელი კორესპონდენტი, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გავნაგზობთ გადაცემას საარჩევნო რეფორმის მიმდინარეობის, კერძოდ რეფორმაზე მომუშავე ჯგუფის საქმიანობის შედეგებს. დღეს საქართველოს პარლამენტში დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები გაეცნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების გამჭვირვალედ ჩატარება და სამართლიანი არჩევნებისათვის აუცილებელი საკანონმდებლო ბაზის შექმნა. ესაა ის პრიორიტეტები, რომლებიც დიპლომატებმა გამოკვეთეს. საზოგადოებაში კი კვლავაც გრძელდება სჯაბაასი თბილისის მერის არჩევნებში 30%-იანი საარჩევნო ბარიერის დაწესების შესახებ, რომელიც ჯერ მხოლოდ შეთანხმების საგანია და ისიც ნაწილობრივ. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
კომპრომისზე ორიენტირებული დემოკრატიული პროცესი. ესაა კიდევ ერთი შეფასება, რომელიც საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის აკაკი მინაშვილის თქმით დიპლომატებს ეკუთვნით. კომპრომისის თემა საარჩევნო რეფორმის ფარგლებში განსაკუთრებულად აქტუალური გახდა ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტში 12 ნოემბერს გამართული შეხვედრის შემდეგ, როდესაც საარჩევნო ჯგუფის ფარგლებში ერთი სუბიექტის, კერძოდ ალიანსი საქართველოს გამოკლებით მიღწეული იქნა სიტყვიერი შეთანხმება თბილისის მერის არჩევნებზე საარჩევნო ბარიერის შემოღებისა და მისი 30%-ით განსაზღვრის შესახებ. ხელისუფლების კომპრომისი ამ შემთხვევაში ნულოვან ბარიერზე უარის თქმაში გამოიხატება. რატომ ემხრობოდა მართველი პარტია ნულოვან ბარიერს და რა უპირატესობას ხედავდა მასში სხვასთან შედარებით? ამ შეკითხვით საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერს მიხეილ მაჭავარიანს მიმართეთ.
რასაც ჩვენ თავაზობდით, იყო ყველაზე მისაღები ოპოზიციისთვის, იმიტომ რომ ეს ნიშნავდა, რომ როგორც კი თუ ისინი არიან პოპულარულები თბილისში, თუ ისინი როგორც თვითონ ამბობენ, რომ არიან ყველა მათი კვლევის მიხედვით პირველ ადგილზე, машин ყველაზე კარგი შეთავაზება იყო რა ჩვენ შევთავაზეთ რომ ტარდებოდა არჩევნები პირველ ადგილზე გასული კანდიდატი ხდებოდა ქალაქის მერი ჩვენ კოლეგებს უნდოდათ რომ ყოფილიყო 50%-იანი ბარიერი
ოპოზიციური სპექტრის ამ შემთხვევაში კი როგორც ჩანს საარჩევნო რეფორმაზე მომუშავე ჯგუფის ფარგლებში უმცირესობაში აღმოჩენილი ალიანსი საქართველოსთვის წევრებისთვის 50%-იანი ბარიერის შემოღება ქალაქის მერის მაღალი ლეგიტიმაციით არჩევას ნიშნავდა. საკანონმდებლო გადაწყვეტილება, რომელიც დედაქალაქში პოლიტიკურ ნებათაღელვას დააცხრობდა და ხალხს ისევ ქუჩისკენ არ უბიძგებდა. ეს ამ თავარი პრინციპი, რომელსაც რესპუბლიკელ დავით უსუფაშვილის შეფასებით საარჩევნო კანონმდებლობაზე მუშაობის პროცესში უპირველეს რიგში ითვალისწინებს ალიანსი.
ხელისუფლება გვეუბნებოდა რომ აი მიიღეთ 14% და თუ სხვებზე მეტია თქვენ იქნებით მერი. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის ეს სწორი. 14 და 22 და 31% სხვადასხვა ჩვენი მერი თბილისს ვერ მართავს, იმიტომ რომ 70% მას ეყოლება ქუჩაში პროტესტის გამოხატველი მოქალაქეების სახით. ჩვენ ამას პასუხობთ ხელისუფლებას. ისინი გულწრფელები არიან, როცა ამბობენ რომ ითვლიან როგორ ჩანს და რადგან ზუსტად იციან რომ მათი კანდიდატს შეუძლებელია თბილისის ნახევარზე მეტმა დაუჭიროს ხარი, ამიტომ რაღაცა სხვა მექანიზმებს გვთავაზობენ.
მექანიზმი, რომელიც საპარლამენტო პარტია ქრისტიან დემოკრატების მიერ ინიცირებული და ხელისუფლებისა და სამუშაო ჯგუფის სხვა ოპოზიციური სუბიექტების, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის, მრეწველების, ქართული დასისა და საქართველოს დემოკრატიული პარტიის მიერ მხარდაჭერილი აღმოჩნდა თბილისის მერის არჩევნებში 30%-იანი ბარიერის შემოღებას ითვალისწინებს. გადაწყვეტილება ჯერ არ არის მიღებული. კენჭისყრა ჯგუფის ფარგლებში ჯერ არცერთ საკითხზე არ გამართულა. გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმი კონსენსუსს ითვალისწინებს, თუმცა შესაძლებელია რომ წინააღმდეგობის შემთხვევაში სუბიექტმა მონაწილეობა არ მიიღოს კონკრეტულ საკითხზე კენჭისყრაში ან საერთოდ დატოვოს მოლაპარაკებათა ფორმატი. თუმცა ალიანსი საქართველოსთვის წევრები აღნიშნავენ, რომ ჯერ საქმე აქამდე არ მისულა და მუშაობა, მათ შორის 30%-იანი ბარიერის შემოღების მიზანშეწონილობაზე ჯერ ისევ გრძელდება. ექსპერტთა წრეებში თავის მხრივ მიიჩნევენ, რომ 30%-იანი ბარიერი ოპოზიციისთვის წამგებიანი აღმოჩნდება, რადგან მათი ძირითადი რესურსი ბარიერია. საარჩევნო რეფორმაზე მომუშავე ჯგუფის მუშაობაში არაპირდაპირ ანუ დამკვირვებლის სტატუსით ჩართულნი არიან არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. როგორც მათგან ერთ-ერთი სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელმა ეკასირაძე დელონემ გვითხრა, მერის პირდაპირი წესით არჩევნებში ბარიერის დაწესების საერთაშორისო პრაქტიკა მრავალფეროვანია და ძირითადად ცალკეულ ქვეყანაზეა სპეციფიურად მორგებული. როგორი მოდელი იქნებოდა ოპტიმალური საქართველოსთვის? ამ შეკითხვაზე ეკასირაძე დელონე გვპასუხობს.
ჩვენ თვითონ ბარიერი უნდა იყოს თავისთავად ხადია, იმიტომ რომ ჩვენთან პოლიტიკური მდგომარეობა ისეთი უბრალოდ რომ რაც უფრო მაღალი იქნება ბარიერი და მით უკეთესი იქნება პრინციპში პოლიტიკური პროცესების ჯანსაღად განვითარებისათვის.
ამავე მიზნისთვის სამართლიან არჩევნებში მიიჩნევენ, რომ სასურველი იქნებოდა ბარიერის დაწესება საკრებულოს მაჟორიტარული წესით არჩევნებზეც. პროექტით, რომელიც პრაქტიკულად შეთანხმებულად ითვლება, თბილისის საკრებულოს მანდატები პროპორციული და მაჟორიტარული წესით არჩევნებში თანაბრად გადანაწილდება ფარდობით 25-25-ზე. ნონა მჭერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ეხო კავკაზა, ჩვენმა რუსულენოვანმა პროგრამამ, მისმა წამყვანმა დემის პალანდოვმა ცოტა ხნის წინ ჩამოართვა სატელეფონო ინტერვიუ სანქტ-პეტერბურგში მცხოვრებ ქართული ეროვნების ბიზნესმენს ალექსანდრე ბრალიძეს, რომელიც ქართველთა კონგრესის თავმჯდომარეა, მისი რამდენიმე წარმომადგენელი, როგორც დღეს საქართველოს საინფორმაციო საშუალებები იტყობინებოდნენ, არ შემოუშვეს საქართველოში. სწორედ აი ამ ფაქტზე შეკითხვით იწყება დემის პალანდოვის ინტერვიუ ნაწყვეტი ალექსანდრე ბრალიძესთან, რომელსაც ჩვენ რუსულ ენაზე გთავაზობთ ამჯერად და შემდეგ კი საღამოს ღამის გადაცემაში უკვე შემოგთავაზებთ მას თარგმნილი სახით. მოუსმინოთ ახლა ალექსანდრე ბრალიძესთან ამ ინტერვიუს ნაწყვეტს.
Александр Васильевич, скажите, пожалуйста, вот сегодня появилась новость о том, что директор российского филиала Всемирного конгресса народов в Грузии Александра Кентарая не пустили в Грузию. Как вы считаете, почему это произошло?
Почему их не пустили? Ну, давайте так. Есть факт. Не пустили Александра Кинтерая и не пустили двух моих коллег, исполнительного директора литературной премии имени Александра Невского, Марину Анатольевну Гусеву, и члена оргкомитета, ее супруга Александра Владимировича Беликогоненко. Я фиксирую только эти два факта. Комментарии здесь излишни, по-моему, абсолютно понятно все.
Выпады звучат не только в адрес организации, но и в ваш личный адрес. Я знаю, что вы подали иск о защите достоинства по поводу обвинения в том, что вы были организатором этого мятежа военного. Вы сами сможете приехать в Грузию, чтобы поучаствовать в суде?
Я хочу вам сказать, что одна из задач Александра Кентерая как раз была подготовка, организационная подготовка моего приезда. Я должен был сегодня находиться в Грузии. Я по той причине, что вот моих коллег не пропустили, не пытаюсь это делать сейчас. В обязательном порядке я в Грузии, в ближайшее будущее я приеду. Все, что касается данного процесса, то этот судебный процесс уже перекладывается второй раз. Было одно заседание 5 числа, было другое заседание 11 числа. Но, скажем так, я достаточно системно и организационно подкован, чтобы этот вопрос довести до конца. Кроме грузинского суда, я все-таки надеюсь, что грузинский суд правильно оценит и даст внятные, правильные, законные ответы на все те вопросы, которые поставили мои адвокаты. Если нет, есть европейские институты, и мы поставим конечную точку в этом абсурдном и оскорбительном обвинении.
Ეს იყო ალექსანდრე ევრალიძე, სანქტ-პეტერბურგში მოღვაწე ეროვნებით ქართველი ბიზნესმენი, რომელმაც ინტერვიუში ჩვენს კოლეგასთან დემის პალანდოთან კვლავ გაიმეორა, რომ იგი საქართველოში ჩავა მიუხედავად მისი ბარიერებისა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ჩვენ რამდენიმე წუთში ახალი ამბების გამოშვებით დაუბრუნდებით ასევე ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას გაგაცნოთ, მაგრამ ეს ყველაფერი მოხდება გადაცემის მეორე ნაწილში. ჯერ კიდევ დარჩენილი გვაქვს ცოტა დრო იმისათვის, რათა ქართულ გაზეთებს გადავავლოთ. ნიკო ნერგაძე შემოგთავაზებს ახლა ქართული პრესის მიმოხილვას.
Сакашвили Киевში სამუშაო ვიზიტით ток-шоуზე დასასწრებად მიფრინავს. ასეთია დღევანდელი რეზონანსის მოწინავე სტატიის სათაური. პრეზიდენტი სააკაშვილი უკრაინაში მიემგზავრება. ორდღიან პროგრამაში შედის კიევში საქართველოს საელჩოს ახალი შენობის გახსნა და ერთ-ერთ უკრაინულ არხზე პოლიტიკურ ток-шоуში მონაწილეობა, წერს გაზეთი. რეზონანსი ამატებს უკრაინული მედიის ცნობით, უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციას სააკაშვილის ამ ვიზიტზე ინფორმაცია არ აქვს. გარდა ამისა, გაირკვა რომ სააკაშვილმა თავისი ვიზიტის თარიღი ზემოთხსენებული ტელეგადაცემის ავტორთა თხოვნით შეცვალაო. სტატიას რეზონანსში ნახავთ. Резонанси, ისევე როგორც თითქმის ყველა დღევანდელი გაზეთი, აშუქებს ტელეკომპანია Maestro's Erosi Kitsmarishvili's ხელმძღვანელობაში გადასვლას. ვერსია ბევრს წერს ამ თემაზე, წერს Kitsmarishvili-მა Maestro-ში წასვლის გადაწყვეტილება ჩვენს გაზეთში გამოქვეყნებული სტატიის შემდეგ მიიღო და აქვეყნებს ინტერვიუს Maestro-ს ახალ ხელმძღვანელთან. ხედავს საქართველოს ელექტრონულ მედიაში სიტყვის თავისუფლების ლიკვიდაციაა დაწყებული. ამ პრობლემის წინაშე დგას Maestro-ც. თუ ეს ბოლომდე გამოუვიდათ, საქართველოს მოსახლეობა ვერ მიიღებს თავისუფალ ობიექტურ ინფორმაციას, უთხრა Erosi Kitsmarishvili-მა ვერსიას. Მოუბრუნდეთ რეზონანს, რომელიც ვარსკვლავების აკადემიის შენობის ნგრევის საქმეზე საპროცესო გარიგების შესახებ წერს. გაზეთის ცნობით, საქალაქო სასამართლომ ერთადერთ ეჭვმიტანილ საქმეთა მწარმოებელ დავით გვასალიას პროკურატურის მოთხოვნით საპროცესო გარიგება დაუდო და ორწლიანი პირობითი სასჯელი მიუსაჯა. განტევების WhatsApp-ით იპოვეს ეს გვასალია და დღეს ისიც გამოუშვეს, უთხრა გაზეთს გარდაცვლილი ნიკა გელაშვილის მეუღლე თეა კახიანმა. ჟურნალისტი ხაზს უსვამს, რომ კომპანია Artix-ი, რომლის შესრულებული სარემონტო სამუშაოების შემდეგ ჩამოინგრა სავარაუდოდ შენობა, გიგაბოკერიას ცოლისდას და დავით კეზერაშვილის მეუღლეს ეკუთვნის. თეა კახიანი ამბობს, სასამართლოს გადაწყვეტილება და საერთოდ ყველა იცავს Artix-ის დირექტორის რუსუდან ჩერგოლეიშვილის ინტერესს, რომელიც ამ საქმის მასალებიდან გამომდინარე აუცილებლად უნდა იყოს პასუხისგებაში მიცემული რუსთავი ორის ყოფილ დირექტორ ირაკლი ჩიქოვანთან ერთად. სწორედ მათ ინტერესებს ემსახურება ის ყველაფერი, რაც აქამდე მოხდა და დღევანდელი სასამართლოს გადაწყვეტილებაც, უთხრა რეზონანს ნიკა გალაშვილის ქრიუმა. ბოლოს საქართველოს რესპუბლიკა, სადაც წაიკითხეთ ვრცელ ინტერვიუს კობან არჩემაშვილთან. ინტერვიუს სათაურია „რატომ ალაპარაკდა შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი“. „ჩემი ბოლოდროინდელი მედიაში გამოჩენა პოლიტიკური გააქტიურება არ არისო“, უთხრა ჟურნალისტ კობან არჩემაშვილმა. „უბრალოდ ბოლო დროს დამაკავშირეს ახალ პოლიტიკურ მოძრაობას სოციალ-დემოკრატების საქართველოს განვითარებისთვის. დამაკავშირეს იმიტომ, რომ გია ჟორჟოლიანთან კარგი მეგობრობა მაქვსო“, უთხრა კობან არჩემაშვილმა საქართველოს რესპუბლიკას, რომელიც ყოფილ მინისტრზე წერს, რაც მთავარია ეს საქართველოდან არ გაქცეულა და რადგან ყოფილ მინისტრ министр საქართველოსი დაედგომება ალბათ არც თუ ისე ორგო შავი საქმე ხონია.
საქართველოს პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ნიკო ნერგაძე. თბილისის როი 18 საათი და 30 წუთია. სტუდიაში შემოვიდა მარიამ ჭიაურელი, რომელიც ახალი ამბების გამოშვებას გაგვაცნობს.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ტოკიოში ვიზიტით დაიწყო 9-დღიანი ტურნე აზიაში. დღეს ის იაპონიის პრემიერ-მინისტრ იუკიო ჰატოიამას შეხვდა. გავრცელებული ინფორმაციით 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების ორგანიზებაში ეჭვმიტანილ ხალიდ შეიხ მოჰამედს ნიუ-იორკში გააგზავნიან სამოქალაქო სასამართლოში გასასამართლებლად. ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ უდიდესი რეცესია დღეს ოფიციალურად დასრულდა, მას მერე რაც ევროკავშირში ისევ დაიწყო ეკონომიკური ზრდა 15-თვიანი დაღმასვლის შემდეგ. აფეთქებებმა ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში 16 ადამიანი შეიწირა. რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით დღეს ინგუშეთში მოკლეს ექსტრემიზმში ეჭვმიტანილი სამი პირი. რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა თემური აკობაშვილმა დღეს ევროკავშირის ელჩებთან თბილისში შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ევროკავშირი რუსეთს ეწოლას გააძლიერებს, რათა სადამკვირვებლო მისიამ კონფლიქტურ ზონებში შეაღწიოს. ცხინვალში დაკავებული არასრულწლოვანების ოჯახების წევრები ბავშვების მონახულებას ითხოვენ. ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩავიდა მოსკოვის მერიის დელეგაცია, რომელსაც მერი იური ლურსკოვი ხელმძღვანელობს.
ეს გახლავთ მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით. მე რამდენიმე წუთში მას დაუბრუნებ კვლავ სიტყვას, მანამდე კი გაგაცნობთ იმ თემების ჩამონათვალს, რომელზეც გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკის თემას, ბარაკ ობამას 9-დღიანი ტურნე აზიაში. შემდეგ კი რადიო ჟურნალ მიათეს სტუდიაში ვისაუბრებთ ეკონომიკური თავისუფლების აქტზე და საგადასახადო ადმინისტრირების ცენტრალიზაციაზე.
ადმინისტრირების გაუმჯობესებასთან ერთად ამას ალტერნატივა არ აქვს. ყოველთვის ფაქიზად მოვიპყროთ მაგალითად ბიზნესის დალუქვას და 48 საათზე მეტი დალუქვა ამა თუ იმ ბიზნესის. აი ეს გადაწყვეტილება არ უნდა მიიღებოდეს ძალიან ქვედა დონეზე.
70 წლის სპესიკ ხარანაულის თავისუფლების ასაკი.
მივდივარ დღეა, მივდივარ მზეა, მივდივარ მსხვრევად ოცნებებისა. იქ არის გული, იქ არის სული და მიირხევა ტანი ნებისა. რა კი რა დღეა, რა კი რა მზეა, ლავ გათენება რა კი მეღირსა.
ძველი სათამაშოების ახალი სიცოცხლე ირაკლი ჩარკვიანს 48 წელი შეუსრულდება.
ახალგაზრდა მწერალს მაგრად მოხვდა თავისი უფროსი კოლეგებისგან ახალი ენის, ჟარგონის დამკვიდრების გამო და კიდევ იმის გამოც, რომ სრულიად თავისუფალი იყო იდეოლოგიისგან.
და მეათე სტუდიის ბოლოს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ზაზა რუსაძესთან, რეჟისორთან, რომელსაც კოტბუსის საერთაშორისო კინოფესტივალზე საერთაშორისო პრემია მიენიჭა.
აღმოსავლეთ ევროპული კინოს საერთაშორისო ფესტივალზე, რომელიც კოტბუსში ტარდება, მას ეკუმენისტურმა ჟიურიმ მიანიჭა ფესტივალის აღმოჩენა 10 პრიზი.
ეს გახლავთ ასეთი გახლავთ ჩვენი მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი. გადაცემას პრაგიდან კობა რეკლიკაძე უძღვება. მანამდე კი, როგორც გითხარით, საერთაშორისო პოლიტიკის თემა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ტოკიოში ვიზიტით დაიწყო 9-დღიანი ტურნე აზიაში. ის იაპონიის გარდა ეწვევა ჩინეთს, სინგაპურსა და სამხრეთ კორეას იმ პერიოდში, როცა შეერთებული შტატების ეკონომიკა მძიმე რეცესიისათვის თავის დაღწევას ცდილობს. ობამას ტურნეზე, რომლის დღის წესრიგის მთავარ თემადაც სავაჭრო ურთიერთობები სახელდება, მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობთ.
შეერთებული შტატებისა და იაპონიის ურთიერთობა წინა წლებთან შედარებით გაუარესებულად ითვლება. მიზეზია ნაწილობრივ მაინც იაპონიის ახალი მთავრობა, რომელსაც ნახევარი საუკუნის მანძილზე პირველად მემარცხენე ლიბერალური დემოკრატიული პარტია მართავს. პრემიერ-მინისტრ იუკიო ჰატოიამას კაბინეტს გამოთქმული აქვს სურვილი შემცირდეს იაპონიის ტერიტორიაზე შეერთებული შტატების სამხედრო კონტინგენტი. ეს უწინარეს ხელისა კუნძულ ოკინავას ეხება. და თუ იაპონიის ახალმა მთავრობამ ჩანაფიქრის განხორციელება გადაწყვიტა, საჭირო იქნება შეერთებულ შტატებში ადაპტან 1960 წელს სამხედრო სფეროში გაფორმებული დოკუმენტის შეცვლა. ამჟამად იაპონიის ტერიტორიაზე 23,000-მდე ამერიკელი ჯარისკაცია განთავსებული. Am randomime dghis in 10 noembers Obama Yaponis televiziasan intervyushi ganatskhada, rom zadaris gadasinjos 1960 tsals gaformebuli samkhedro shetakhmeba, tumsa moelis rom akamde sakme armiva, ratkan Yaponia bolos mains status quo shenarchunebas amjobinebs. Unda itkvas politologebis natsilma es ganatskhadeba gaakritika Obamas diplomatiur shetsoma chautvala, tumsa Washingtonshi moghvaze analitikosi, Amerika-Aziis urtiertobis eksperti Claude Barfieldi განსაკუთრებულს ვერაფერს ხედავს, მისი თქმით, ახალ მთავრობებს შორის მკვახე განცხადებებში უჩვეულო არაფერია. ბარფილდი ფიქრობს, რომ იაპონია შეშფოთებულია ტოკიოს შეფასებით შეერთებულ შტატებზე გავლენის დაკარგვით, მას მერე, რაც ვაშინგტონისთვის მეტად დიდი მნიშვნელობა შეიძინა ჩინეთთან ვაჭრობა.
The president is supposedly a great listener.
Prezidenti itleba adamianat, romats quris dagdeba itsis da imedi maqs rom es qurs daugdebs tveni mokavshireebis sul upro khma amagal motkhonas am regionshi, aramarto Yaponias, aramet Singapurs, Indonezias da Samkhret Koreas, romlebits vajrobis sferoshi sheertebuli shtatebis gaaktivrebas itkhoven. Martalia ar mimachnia mosaudnat rom bevri ram moxteba am turnes dros, magram Obama shesazlo dabrundes shekhedulobit rom Azia, aramarto ekonomikis gam უბრალოდ სტრატეგიულად მეტისმეტად მნიშვნელოვანია შეერთებული შტატებისთვის საიმისოდ, რომ საკმარისი ყურადღება არ მივაქციოთ, რასაც ნამდვილად ვაკეთებდით ვაჭრობის საკითხებში ობამას მმართველობის პირველი 9 თვის მანძილზე.
ამერიკელი ექსპერტი ვარაუდობს, რომ ობამა ტოკიოში ვიზიტისა შეეცდება დაარწმუნოს იაპონელი პარტნიორები, რომ ვაშინგტონი კვლავაც იაპონიას მიიჩნევს მთავარ მოკავშირედ აზიაში. ობამას ტურნეს დღისესრიგის კიდევ ერთი მთავარი თემაა უსაფრთხოება. ჩინეთს კომუნისტური რეჟიმი მართავს, მაგრამ ის ძლიერი კაპიტალისტური ქვეყანაცაა. ბარაკ ობამას წინამორბედს აქვს ნათქვამი, ჩინეთის შეერთებული შტატების სტრატეგიული კონკურენტი არის. მას შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა ჩინეთის სამხედრო თვალსაზრისით, გაძლიერდა და რეგიონში პოლიტიკურად დომინანტურ სახელმწიფოდ აღზევდა. პოლიტოლოგ ბარფილდის აზრით, ობამას ვიზიტს უნდა ახდეს მესიჯი. პეკინი, მისი ანგარიშ გასაწევი ძალის მიუხედავად, რეგიონში რასაც მოესურვება, ყველაფერს ვერ გააკეთებს.
ჩინეთი ნამდვილად არ არის მტერი. ეს არის სახელმწიფო, რომელიც სულ უფრო და უფრო ძლიერდება და დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ რაც უფრო მეტად იყენებს ჩინეთი თავის ძალას, გასაგებია, რომ მით უფრო მეტ დაძაბულობას იწვევს ჩვენს მოკავშირეებში, დემოკრატიულად არჩეულ მთავრობებში. და ეს არის ისეთი რამ, რაც უპასუხოდ არ უნდა დავტოვოთ. არამარტო პასუხი უნდა გავცეთ, ლიდერის როლი უნდა ვიკისროთ.
ამ შეფასებას გამოთქვამს ამერიკელი ექსპერტი აზიაში პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ტურნესთან დაკავშირებით. ხვალ ობამა იაპონიიდან სინგაპურში გაემგზავრება რეგიონის ლიდერების ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად. ამის შემდეგ კი შეერთებული შტატების ლიდერი ჩინეთში და სამხრეთ კორეაში ჩავა. საქმე ეხება პრეზიდენტ ბარაკ ობამას პირველ ტურნეს აზიაში.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ბარაკ ობამას აზიაში ცხრავლიანი ტურნის საკითხებთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი რადიო მიმღებებთან ვიწევთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მსმენელებს და არამარტო მათ. კახეთში ლოპოტას დასასვენებელ კომპლექსში მთავრობის ხდომაზე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი საგადასახადო ადმინისტრირების სისტემაში ცვლილებების ინიციატივით გამოვიდა. ცოტა ხნით ადრე კი პარლამენტმა დაამტკიცა კანონი, ეგრეთ წოდებული ფინანსური პოლიციის აღდგენის შესახებ. როგორც ეს კანონი, ასევე ლოპოტას კომპლექსში გამოთქმული ინიციატივა ფინანსთა სამინისტროსა და მისი ხელმძღვანელის როლს აძლიერებს. რამდენად შეესაბამება საგადასახადო ადმინისტრირების ცენტრალიზება ეკონომიკური თავისუფლების აქტის ინიციატივას, ამის გარკვევას კახა მჭედლიძე შეაცადა.
ლოპოტას დასასვენებელ კომპლექსში ღიაცის ქვეშ გამართულ მთავრობის ხდომაზე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიერ წარმოთქმული ინიციატივის მთავარი ადრესატი ბიზნესი იყო. პრეზიდენტი და მისი კაბინეტი ცდილობს ბიზნესმენთან ნდობა მოიპოვოს, რათა საქართველოში ინვესტიციების მოცულობა გაიზარდოს. ნდობის მოსაპოვებლად კი ეკონომიკური თავისუფლების აქტის დეკლარირების გარდა სააკაშვილი კონკრეტული წინადადებებითაც გამოდის. კერძოდ, საგადასახადო დავების საბჭოში უნდა შევიდნენ ბიზნესმენთა ასოციაციისა და სავაჭრო სამრეწველო პალატის წარმომადგენლები. მარგინლები. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, უნდა დაიხვეწოს საგადასახადო კოდექსიც, რათა მისი ინტერპრეტირებისა და ბუროტად გამოყენების შანსი არავის ჰქონდეს.
ადმინისტრირების გაუმჯობესებასთან ერთად ამას ალტერნატივა არ აქვს. ყოველთვის ფაქიზად მოეპყროთ, მაგალითად ბიზნესის დალუქვას და 48 საათზე მეტი დალუქვა ამა თუ იმ ბიზნესის. აი ეს გადაწყვეტილება არ უნდა მიიღებოდეს ძალიან ქვედა დონეზე, პირველად დონეზე, არამედ ეს უნდა გავიყვანოთ ფინანსთა მინისტრის დონეზე. ფინანსთა მინისტრმა გადაწყვიტოს, სწორია თუ არა ამა თუ იმ ბიზნესის დალუქვა.
აქამდე ბიზნესის, მაგალითად მაღაზიის მიერ გადასახადების დაგვიანების გამო სავაჭრო ობიექტის დალუქვის გადაწყვეტილებას რეგიონული საგადასახადო სამსახურის უფროსი იღებდა. ამ უფლების ფინანსთა მინისტრისთვის გადაცემას დადებით სრულებად მიიჩნევს საგადასახადო სფეროს ექსპერტი ირაკლი შავიშვილი.
Თუ დადგინდება ასეთი თანმიმდევრობა, რომ პირველ რიგში უნდა განხორციელდეს თქვათ ინკასო, შემდეგ გირავნობა და თუ ამანაც არ იმუშავა ამის შემდეგ ყადაღა, ჩემი აზრით ეს უფრო ეფექტური იქნებოდა. იმიტომ რომ ეხლა რას აკეთებენ? თუ ერთი კვირა გადააცილე გადასახადის გადახდის ვადას და გადასახდელია თქვა 300-500 ლარი, პირდაპირ მიდიან მაღაზიებს ულუქავენ, ბენს ურთავენ და შიგრაქს პროდუქტები უხუჭებენ. ეს ეფექტი კი არა, მავნებლობაა.
ამაზე მკაცრი განცხადებები ისმოდა რამდენიმე წლის წინ ფინანსური პოლიციის საქმიანობის შეფასებისას, რომელიც სასკვების ობიექტებშიც კი შეიარაღებულ სპეცოპერაციებს ატარებდა ფინანსური დარღვევების გამოვლენის მიზნით. მოგვიანებით ფინანსური პოლიცია საგამოძიებო სამსახურად გადააკეთეს, უფლებები შეუკვეცეს და შემოსავლების სამსახურს დაუქვემდებარეს. შესაბამისად შემცირდა ხმაურიანი სპეცოპერაციები, რომლებიც ძირითადად ბიზნესის ტერორიზებას უფრო გავდა, ვიდრე საგადასახადო ადმინისტრირებას. მაგრამ ეკონომიკური თავისუფლების აქტის დეკლარირების პირობებში მთავრობამ ფინანსური პოლიციის ისევ აღდგენა გადაწყვიტა. სპეცრაზმითა და თანამშრომელთა კონსპირაციული ქსელით აღჭურვილი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უფროს პრეზიდენტი დანიშნავს. ამ სამსახურს უფლება ექნება გამოიყენოს ფიზიკური იძულება, ცეცხლსასროლი იარაღი და სპეციალური საშუალებები ფინანსურ დანაშაულთან საბრძოლველად. ამ ცვლილებების მთავარ მოტივად ფინანსთა მინისტრი კახაბა ინდურაშვილი შემოსავლების სამსახურის პოლიციური ფუნქციებისგან გათავისუფლებას ასახელებს.
ვენი ამოცანაერო სრული დემილიტარიზაცია მოვახდინოთ შემოსავლების სამსახურის. შემოსავლების სამსახურის ინსპექტორს იარაღი არაფერ შეასჭირდება. მე პირადად ამის კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ, რომ ინსპექტორი გადამხდელთან იარაღით მიდიოდეს, ეს არ უნდა ხდებოდეს, არ მოხდება. და შესაბამისად საგამოძიებო სამსახურის გამოტანა შემოსავლების სამსახურიდან და ჩემს დაქვემდებარებებში გადმოსვლა უზრუნველყოფს იმას, რომ შემოსავლების სამსახური იქნება სამოქალაქო სტრუქტურა.
კახა ბაინდურაშვილს არაფერი უთქვამს იმის შესახებ, თუ რა საჭიროა საგამოძიებო სამსახურის მაინც და მაინც ფინანსთა სამინისტროში გაერთიანება. ოპოზიციიდან ამ ახალ საკანონმდებლო ცვლილებას, რომელიც 1 დეკემბრიდან ამოქმედდება, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელი გამოეხმაურა. მისი განცხადებით ფინანსურ პოლიციას ხელისუფლება პოლიტიკური ოპონენტების დევნისთვის გამოიყენებს.
როგორც ჩანს, შემოსავლების სამსახურში არსებული ფინანსური პოლიცია, რეალურად მაინც ფინანსური პოლიცია რჩებოდა, ვერაგვარებდა ყველა იმ ფუნქციას, რომ არც ერთ პოლიტიკურ ოპონენტს არ შეეძლოს ფულის ჩეონა. ეს ამ მთავარი ამოცანა ხელისუფლების შესანარჩუნებლად, მაგრამ ხელისუფლების შენარჩუნებასთან ერთად ეს ამოცანა ანგრევს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას.
ნოღაიდელს ამგვარი პოზიციის არგუმენტად კონკრეტული მაგალითი არ დაუსახელებია, მაგრამ საგამოძიებო სტრუქტურის ფინანსთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში შენარჩუნება ბევრისთვის მაინც გაუგებარია. საგადასახადო სისტემის ექსპერტის ირაკლი შავიშვილის აზრით, უმჯობესი იქნება ფინანსური პოლიციის საგამოძიებო ფუნქცია პროკურატურას გადასცემოდა, ხოლო სპეცრაზმის მოვალეობა პოლიციის ანალოგიურ სამსახურებს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება პროგრამა მეათე სტუდია. თბილისში ბოეტ ბესიკ ხარანაულის იუბილე აღნიშნეს. 70 წლის შემოქმედის ჯერჯერობით ბოლო წიგნი, როგორც თავად ამბობს, ერთი ლექსი 500 გვერდზე ერთ თვეში გამოვა. ლიტერატურულ წრეებში კი ხარანაულის ნობელის პრემიაზე წარდგენის იდეაც გაჩნდა. ეგა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
მიდივარ დღეა, მიდივარ მზეა, მივდივარ მსხვრევად ოცნებებისა. იქ არის გული, იქ არის სული და მიირხევა ტანი ნებისა. რა კი რა დღეა, რა კი რა მზეა, კვლავ გათენება რა კი მეღირსა. მივდივარ სრული, მივდივარ კრული, მივდივარ მსხვრევად ოცნებებისა.
11 ნოემბერს ბესიკ ხარანაული 70 წლის გახდა. პოეტის იუბილე მოკრძალებულად მეგობრების და ხარანაულის პოეზიის თაყვანის მცემლების წრეში აღნიშნეს არტკაფე ქარავანში. უბრალოდ შინაურულად. კარგი ასაკიდაგით გავა, ასე ულოცავდნენ ხარანაულის მეგობრები. იქნებ სხვებისთვის ეს 70 წელი ბევრიც არის, ჩემთვის კი არაფერია. რაღაცნაირი თავისუფლება მოაქვს იმ ზედმეტისგან, რაც ადამიანში არისო, გვითხრა.
აი ერთი კარგი ანდაზა არის. ჯერ ბოლოს გაიკეთებდეო ჩვენებული ანდაზა. მერე ეს გზას სულეთისასავ აი ადამიანისადმი შეგონებაა რა ეხლა მე ახლა ვიკეთებ ბოლოს ასე ვთქვა და გზას სულეთისასაც ასე ვთქვა
რაც დღემდე იყო და რაც აქამდე დაწერა დღეს უკვე ბესიკ ხარანაულისათვის ძალიან ცოტა
ასე გონია რომ ეს არაფერი არ იყო და ახლა კაცო როდის ბოლოს და ბოლოს როდის უნდა დაიწყო წერა ეს ფიქრი
არადა ბესიკ ხარანაული ერთ-ერთი პირველია რომელმაც ქართულ პოეზიაში ვერლიბთან ერთად ახალი აზროვნება შემოიტანა და გალაქტიონის შემდეგ მთელი ქართული პოეზია აღირავა. ასე ფიქრობენ როგორც მისი თაობის, ისე შემდგომი თაობების მწერლები, პოეტები, კრიტიკოსები. ასე ფიქრობს ლიტერატურის კრიტიკოსი ლევან ბრეგაძეც.
ის ახერხებდა ძალიან ძნელად გამოსათქმელი აზრების გამოხატვას, უჩვეულო მხატვრული ფორმებით. უჩვეულო იმიტომ იყო ეს ფორმები, რომ თვითონ აზრები იყო არაბანალური და აი ეს ახერხებდა ბევრი ესეთ რაღაცის თქმას, რაც ჩვენ თვითონ გულში გვქონდა, მაგრამ ვერ ვამბობდით. იყო გაბედვა, იმიტომ რომ მეცაც გეტყვით, ეს დისიდენტური აზროვნება გახლდათ, იმიტომ რომ აზროვნება ძალიან დაშტამპული იყო, არა მარტო იმიტომ რომ სისტემა იყო ასეთი, უსარგებლო შტამპების მოყრული სისტემა იყო, ამიტომ არა მარტო ყველა სისტემა იშტამპება, რაც არ უნდა პროგრესული იყოს ეს თავის დროზე, ყველა სისტემა იშტამპება და ამ დროს მოდის ხოლმე თვითონ ბესიკ ხარანაული, ყოველთვის გამოჩნდება ხოლმე ასე დროს და ყველაფერს კი ბატონო თქვათ ასე ააყირავს, ყველაფერს ახლეური თვალით შეხედავს ახლებურთვალს დაგვანახებს ესენი ძალიან საჭირო და სასარგებლო ხალხია ასეთი ადამიანები როგორც არის ბესიკი ხარანაული
ბესიკ ხარანაულისათვის რიგითობას პოეზიაში მნიშვნელობა არ აქვს არც ისახსოვ სულ რამდენი კრებული აქვს გამოცემული ასეთ რამეებს არ ითვლის
აი ახლა სულ მიკვის რომ პირველი მეორე რო იძახიან ხო ნუ ალბათ ყოველთვის იქნება და იძახებენ ვიღას მაგრამ შენ თვითონ არ უნდა კონდეს გულში თუ შეიძლება ხმამაღლა თუ ტყუი ხარ შეიძლება თქვა ჯობია თქო დედა თქვა ვიდრე გჯეროდეს
მაგრამ რომ არ დავწერო ეს კატასტროფის ტოლფასი იქნებაო ამბობს ახლაც ბევრს წერს თან სულ თავის ამბებს და ფიქრობს რომ სათქმელი კიდევ ბევრია
ჩვენს კეიციან თქმა რომ დღე არა აქვს მოწეულიო ესე იგი სტადიო შენ გამოაგდებენ მიცვარებულ სხვათ სულს გამოული სტადი შენ დღე არ არის ჯერაო აი ესეთი რაღაცებს ჯერა
ბევრი ლექსი არ წაიკითხა. სცენა ფოლკლორული ანსამბლის ბიჭებს დაუთმო.
სამთარიო
დროისა და ეპოქის დიდი პოეტი. ძალიან მოკლედ ასე დაახასიათა პოეტმა ზვიადრატიანმა ბესიკ ხარანაული. სხვადასხვა ქართულ პოეზიაში ამ ორ სახელს ერთად ხშირად იხსენიებენ. ზვიადი თავად ამბობს, ჩემი პოეზია მყარად დგას ხარანაულის პოეზიაზე. მასთან პირველ შეხვედრას 1918-19 წლის ასაკში კი ასე იხსენებს.
პირველად წავიკითხე მიკარნახე ანგელინა. და იყო აბსოლუტურად ადეკვატური რეაქცია, ანუ გამოგონებელი იყო თავიდან. პირველი სტრიქონებიდან ეს იყო დიდი ხნის წინ. Ну, მას მე მან ავტორიზებ გავარ და ამ პოეტით საზდოობ.
მაინც რა არის ის, რაც ხარანაულ ხვებისგან გამოარჩევს? ზვიადრატიანის პასუხი ასეთია. სულ სიმართლეებს წერსო.
ძალიან დახვეწილი ფორმით გადმოცა ძალიან ძალიან მისი საკუთარი სიმართლე, რომელიც შესაბამისად ყოველასეა, როცა სიმართლე არის უკიდურესად პიროვნული და უკეთესად საკუთარი მაშინ არის ალბათ ყოველას.
მალე გამოვა ბესიკ ხარანაულის 500 გვერდზე დაწერილი ლექსი პროზად. ზოგი მას რომანად მოიხსენიებს. თავად ხარანაულმა კი უბრალოდ წიგნი დაარქვა. უფრო სწორედ 60 ჯორზე ამხედრებული რაინდი, ანუ წიგნი ჰიპერბოლებისა და მეტაფორებისა. სუფთა წერა შენი საქმე არასდროს ყოფილა. შენი ძალა სულ სხვა ნაკლია, რომლის გახსენება ახლა არ ღირს. პირიქით, შენ ახლა გამხნევება და გზის დალოცვა უფრო გჭირდება, რადგან ისეთი რამის წერას აპირებ, რასაც არასდროს იფიქრებდი. ეს ერთ-ერთი პირველი წინადადება, რითიც ეს წიგნი იწყება.
ამ წიგში არ ვიცი, აბსოლუტურად სხვა პოეტი, სხვა შემოქმედი და სხვა ადამიანია და ჩემთვის მართლა გამოცანა საიდან მოაქვს ამ კაცს ეს ამხელა ენერგია და ამხელა ძალა და ამხელა სიმართლეები. განუწყვეტლივ მიუხედავად ასაკისა, მიუხედავად ეპოქების და ასე თუ ისე დროის ცვალებადობისა, ყოველთვის არის მწვერვალზე.
ამბობს ზვიადრატიანი, რომელიც ამ წიგნის წერის პროცესშიც ეცნობოდა. ნაბიჯ-ნაბიჯი. ხარანაულის მკითხველს კი ესეა მოვნება წინა აქვს. იუბილეზე ბევრი სიტყვა არ დახარჯულა, მაგრამ ყველა, ვინც ბესიკ ხარანაულის შემოქმედებას მის პიროვნება შეეხო, ერთნაირად გულწრფელი იყო. რუსთაველის თეატრის მსახიობმა ჟანრი ლოლაშვილმა ისიც თქვა, თუ რა სასიამოვნოა ხარანაულის თანამგზავრობა მისი დედამიწაზე წრიალის დროს.
მინდა ვთქვა, რომ მისი წრიალი ამ ქვეყანაზე ჩემთვის მირადაც დიდი რომ გავხვრათ წრიალებს და დავდებ მას და ვეცებ მთელი ცხოვრება. ვეცებ იმიტომ რომ მიყვარს და ასე დღეში ვიქნები სულ ალბათ სანამ ბესი ხარანაული ცოცხალია. მთელი დღეობა შემიძლია ვლაპარაკო ბესიკზე, იმიტომ რომ ეს კაცი რაციონალური აზროვნებიდან უცებ გადახდება ხოლმე ირაციონალურში, ასეთ პატარ-პატარა ჰიპნოზებს გვიწყობს, ქართულ კითხვას, რომელსაც გადავყავართ ზუბრია სხვა სამყაროში. ჩემის აზრით ისეთ სამყაროში, სადაც პროგრამის მოძიება შეიძლება.
თვითონ ხარანაულს თუ ვკითხავ, საკუთარი ლექსებით კბობა არ უყვარს. თავისი ერთ-ერთი გმირიც, ამბაბესარიონიც თავისზე უკეთესი ჰქონია. როდესაც იუბილე ყველა მიულოცა, ბესიკ ხარანაულმა თავის სტუმრებს ეგრეთ წოდებული უხამსი ლექსებით წაუკითხა. თვლად კარგად უხამსი არ გამომდისო, ისიც დააყოლა და ზოგიერთი მათგანის სახალხო წაკითხვაზე კიდეც იყო ღმანა.
ჯერ ყველა იმის ბრალია, რაც თავმა მიყო ვერანმა. თავი რომ ირში მედოდა, წელს ქვემონ მზეში მეყარნა. ხელში ჩახუჩის ჭერამა, ცელისა გამოკვერამა, დაღმით გაკიდებულმა სუსტანის თეთრმა პერანგმა, მემრე ჭდილი საქანებამ, რო გაიქთომოს ჯერანმა, სუკანის ხმარმა ბებერმა, ხართუკან გამოგვერამა, სუკანის სახში შემავლა, გარე დამჩალვა მზერამა.
იუბილე ბესიკ ხარანაულის მეგობრების წრეში გაგრძელდა, თუმცა მანამდე ერთმა იდეამაც გაიჟღერა. დროა ხარანაული ნობელის პრემიაზე წარვადგინოთო. თავად ბესიკ ხარანაულს გაეღიმა. იქნებ ჩემთვისაც გეკითხათ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ერთ კვირაში ირაკლი ჩარკვიანს 48 წელი შეუსრულდებოდა. 18 ნოემბერს ქართველი მწერლის, მუსიკოსის დაბადების დღეზე ჩარკვიანის თაყვანისმცემლები შეიკრიბებიან და ირაკლის კრებულის ძველი სათამაშოების ახალი გამოცემის პრეზენტაციაში მონაწილეობას მიიღებენ. გიორგი გვახარიას მოუსმენთ.
ირაკლი ჩარკვიანის მოთხრობების კრებული ძველი სათამაშოები პირველად 1999 წელს გამოიცა. იმხანად ირაკლის უკვე იცნობდა ქართული საზოგადოება. თავისი პირველი სიმღერა ხომ მან 1976 წელს შეასრულა როკჯგუფ არიშთან ერთად. მერე იყო ანსამბლის აბავშო მედიცინა, რომელმაც 1998 წელს საქველმოქმედო კონცერტები გამართა. იმხანად ირაკლიმ, როგორც წერალმა და პოეტმა, ქართულ ჟურნალ-გაზეთებში ბეჭდვა დაიწყო, თუმცა განსაკუთრებული ყურადღება სწორედ ძველი სათამაშოების გამოცემის შემდეგ მიიპყრო. ახალგაზრდა მწერალს მაგრად მოხვდა თავისი უფროსი კოლეგებისგან ახალი ენის, ჟარგონის დამკვიდრების გამო და კიდევ იმის გამოც, რომ სრულიად თავისუფალი იყო იდეოლოგიისგან. კომუნისტური იდეოლოგიისგან ხომ თავისუფალი იყო, მაგრამ არც იმხანად ძალიან პოპულარული ეროვნული მოძრაობის მიერ დამკვიდრებული კლიშეების მიმართ იჩანდა ინტერესი. მოგვიანებით რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ირაკლი იტყვის.
ჩვენთან ძალიან ცოტა ყურადღებას უთმობს ჩვენი საზოგადოება იმ ადამიანებს, სწორედ ვინც ექსპერიმენტს ატარებს. მიუღებელია ყოველთვის კაცი, რომელიც არ არის სტაბილური თავის ხელოვნებაში, ანუ ვინც დაუმორჩილებელია. და ესეც კულტურის პრობლემაა საერთოდ, იმიტომ ჩვენი კულტურა მაინც ძალიან სტაგნანტური იყო. ნუ რაღაც ისტორიაზე აღარ დავიწყებ ლაპარაკს, რამ გამოიწვია ეს გაყინულობა, ესეთი კატასტროფული, და აღარ დავიწყებ ლაპარაკს ჩვენ მწერალთა კავშირებზე და ამ მონსტრებზე და ამ ზომბებზე.
ამ ინტერვიუში, რომელიც ირაკლი ჩარკვიანის გარდაცვალებამდე რამდენიმე თვით ადრეა ჩაწერილი, ირაკლიმ გაიხსენა, როგორი რეაქცია ჰქონდათ პროფესიონალ მწერლებს ძველი სათამაშოების გამოცემაზე. კრებული გიგა მირზაშვილმა გააფორმა. ჩარკვიანში რაღაც დესტრუქციულს, დამანგრეველს ხედავდნენ. ეს ხალხი აჩერებდა კულტურის განვითარებასო, გვითხრა ირაკლიმ. მათ გადაკეტეს წყარო, რომელსაც მე შემოქმედების წყაროს უწოდებო.
როგორც მონსტრი რაღაცა დააჭდა ამ წყაროს და თქვა, რომ აი ესე თუ არ წერ, შენ არ ახარ მწერალი.
მაგრამ ამ ხალხის უარყოფითმა რეაქციამ ძველი სათამაშოების გამოცემაზე ირაკლი ჩარკვიანს სტიმული მისცა თავის მეგობრებთან, კოტე ყუბანეიშვილთან და პაატა ქურდაძესთან ერთად ჩამოეყალიბებინა რეაქტიული კლუბი, ერთ-ერთი პირველი ლიტერატურული ჯგუფი თანამედროვე ქართულ კულტურაში, რომელიც კონტრკულტურად, ალტერნატიულ კულტურად განიხილებოდა.
მნიშვნელოვანი ამ კლუბის ჩამოყალიბების თარიღია 1990 წელი, როცა ქვეყანა კომუნისტურ წარსულს ემშვიდობება, მაგრამ კომუნისტური მენტალიტეტისგან განთავისუფლებას ვერ ახერხებს.
ჩვენ ამ პახმელიას განვიცდით, ვთილებთ აი დაწეული რეაქტიული კლუბი 90-იანი წლებიდან რაღაცნაირად გამოვიხეხოთ კბილები ამ ხალხისგან, განთავისუფლდეთ, გავწოთ სადღაც, გადავყაროთ, მაგრამ ეს ძალიან რთული პროცესია, საუბედუროთ, იმიტომ რომ შეიქმნა რაღაცა კატეგორია ადამიანების, რომლებიც დღემდე არიან ფაქტიურად გაყინულები.
ასეთი გაბრაზებული იყო ირაკლი გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე, 2005 წლის მიწურულს. მიუხედავად იმისა, რომ ძველი სათამაშოების გამოცემიდან დიდი დრო გავიდა, ქვეყანა ისევ ძნელად იღებდა სიახლეს. ირაკლი ჩარკვიანის მეგობრები თვლიან, რომ სიტუაცია არც დღეს შეცვლილა. ამიტომაც მიიჩნევენ მნიშვნელოვნად ირაკლი ჩარკვიანის იგივე მეფის მოთხრობების კრებულის ხელახლა გამოცემას.
გიორგი გვახარიამ მომზადა სიუჟეტი ირაკლი ჩარკვიანზე, რომლის შემოქმედებაზეც იყო რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში საუბარი. რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია გრძელდება გერმანიის ქალაქ კოტბუში მიმდინარეობს საერთაშორისო კინოფესტივალი. საქმე ეხება აღმოსავლეთ ევროპული ფილმის 19 კინოფესტივალს და ხუთშაბათ საღამოს გავრცელებული ინფორმაციით მასზე წარმატება მოიპოვა ქართველმა კინორეჟისორმა ზაზა რუსაძის მოკლემეტრაჟიანმა ფილმმა. მას ერგო პრემია საგანგებო პროგრამაში სახელწოდებით ახალი კინო შავიზღვისპირეთიდან. მარიამ ჭიაურელი გუშინ ხუთშაბათსვე ტელეფონით დაუკავშირდა ზაზა რუსაძეს და მას შემდეგ რაც წარმატება მიულოცა, რეჟისორს თხოვა მოეთხო ფილმისა და მისთვის კოტბუში მინიჭებული პრემიის შესახებ.
ეს გახლავთ ჩემი მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი სათაურით „ნაკეცები და ბზარები“ და კოტბუსის საერთაშორისო კინოფესტივალზე, უფრო სწორად აღმოსავლეთ ევროპული კინოს საერთაშორისო ფესტივალზე, რომელიც კოტბუსში ტარდება, მას ეკუმენისტურმა ჟიურიმ მიანიჭა ფესტივალის აღმოჩენა ასეთი პრიზი, რაც ჩემთვის არის საკმაოდ მოულოდნელი იყო, რასაკვირველია, თუ გავითვალისწინებთ იმას, როგორ მოხდა ამ ფილმის გადაღება. გადაღება ფილმის მოხდა 2008 წლის სექტემბერში. და ეს პატარა ისტორიასაც მოუყვები ალბათ. მე პირადად არ მაქვს ტელევიზორი უკვე 6 წელია. ეს არის ჩემი ცნობიერი გადაწყვეტილება. და მე სხვა წყაროებით სარგებლობ ინფორმაციის მისაღებად. და მაშინ, როდესაც აგვისტოში, 8 აგვისტოს ომი დაიწყო საქართველოში, მე მაშინ თბილისში ვიმყოფებოდი და ბუნებრივია ამ პერიოდში ინფორმაციის წყარო გახდა ტელევიზორი, ამიტომ ბევრ დროს ვატარებდი ჩემს მეგობრებთან, ნათესავებთან, ჩემს მშობლებთან, რომ მეყურებინა ამ კადრებისთვის, ომის კადრებისთვის, რომლებიც საკმაოდ არარეალურად აღიქმებოდა ტელეეკრანზე. თითქოს კი ყველაფერი გასაგები იყო, მაგრამ იმდენად შორს ხდებოდა ეს ყველაფერი, იმდენად აბსტრაქტულ სივრცეში, რომ ცოტა გამიჭირდა კიდევაც იმის დაჯერება, რომ ნამდვილად ომია ჩემს ქვეყანაში. და სწორედ აი ამ რაღაცა გაუსაძლისი მდგომარეობიდან ჩემმა მეგობრებმა და მე უკვე სექტემბერში გადავწყვიტეთ გადაგვეღო მხატვრული ფილმი, სადაც სწორედ აი ამ კითხვას დაუსვამდით საკუთარ თავს და მაყურებელსაც, არის თუ არა შესაძლებელი თავი დააღწიო ომს. და სწორედ ამაზე ეს პატარა ფილმი უსიტყვოდ, უდიალოგოდ, მთლიანად ვიზუალური კინოს ენით საუბრობს ამ თემაზე, თუმცა ეს უფრო არ არის კონკრეტულ ომზე ფილმი. არის ასე ვთქვათ, თარგმანი იმ ჩვენი სულიერ მდგომარეობისა, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებოდით ჩარშან აგვისტოში.
და თქვენ წეღან ახსენეთ, რომ გაგიკვირდათ, რომ პრემია მოგანიჭეს ამ გარემოებების გათვალისწინებით. რატომ?
გასაკვირი ალბათ იმიტომ იყო, რომ ფილმის გადაღება მოხდა არაპროფესიულ სივრცეში, ანუ მას არ ქონია არც დაფინანსება, მას არ ქონია შესაბამისი ტექნიკური უზრუნველყოფა და ეს ფილმი გადავიღეთ მეგობრებმა ერთობლივი ძალის ხმევით, ერთმანეთს დავეხმარეთ, ერთად მოვიფიქრეთ კიდევაც ამ ფილმის შინაარსი, თუ მიუხედავად იმისა, რომ ფილმი სცენარი მეკუთვნის მე და ნიკა მაჩაიძეს, ჩემ მეგობარს. აქედან გამომდინარე თვითონ ფაქტი, რომ ეს ფილმი, რომელიც გაჩნდა და დაიბადა სწორედ აი გაუსაძლისი მდგომარეობიდან, რომ გამოხვიდე სწორედ აი იმპულსით გაჩენილი ფილმი, როდესაც ხდება პროფესიულ კინოფესტივალზე და მას ასევე პრესანი ჭება, ეს რა თქმა უნდა ორმაგად გასახარებია.
კინორეჟისორი ზაზა რუსაძე თავისი მოკლემეტრაჟიანი ფილმის „ნაკეცები და ბზარები“ წარმატებაზე საუბრა მარიამ ჭიაურის, რომელმაც ქართულ კინემატოგრაფის კოდბუში დაურეკა ხვალინდელი დილის გადაცემაში. შეგიძლიათ მოისმინოთ ზაზა რუსაძესთან ინტერვიუს უფრო ვრცელი ვერსია, რომელშიც საუბარი შეეხება კოდბუში ნაჩვენებს სხვა ფილმებსაც და ზოგად ტენდენციებს ქართულ კინოში. მე კი ვიდრე დავემშვიდობები, უნდა გაგაცნოთ საქართველოდან მიღებული ერთი სამწუხარო ინფორმაცია. სააგენტოები ექსპრეს ნიუსი და ინტერპრეს ნიუსი იუწყებიან, რომ უშიშროების მინისტრი, ყოფილი მინისტრი თამაზ ნინუა მეუღლესთან ერთად საკუთარ სახლში ჩაცხილეს. თამაზ ნინუა უშიშროების მინისტრი 1991-92 წლებში იყო. მეზობლებისა და ახლობლების ინფორმაციით ორი საკონტროლო გასულა მოხდა. თამაზ ნინუა სავარძელში იქნა მოკლული, მისი ცოლი კი საწოლში იპოვეს მკვდარი. ამ დროისთვის სხვა ოფიციალური ინფორმაცია ავრცელდება. ეს იყო რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობებით მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.